Góðan daginn og velkomin í þetta kjötakastinu. Herði, það bara yndislega skemmtileg þáttur í dag.
Af því við erum með gest.
Við erum sko með gest í stúdíónu.
Kannti þetta ekki bara gest okkur í dag?
Nei, ekki bara okkur.
Fólk fagnar því nú.
Já, þetta Við kunnum nú alveg að tala sann, sko.
Já, já.
Herði, hún komin inn til okkur í stúdíónu, hérna, Ali, sem með lágkólaðna góða geti.
Yes.
Það ekki?
Jú.
Það hjartalega velkomin til okkar.
Takk fyrir og takk fyrir að fá mig hingað.
Já, bara okkar heiðurinn. Við hérna...
Við erum mjög spenntir að heyra hvað þú hefur að segja.
Já.
Já,
og ég hef sjálf bara verið að fylgjast með þér mjög lengi. Mm. Það bara þannig.
Bara frá byrjun.
Já, frá byrjun heila. Og hérna, og svo mögnu saga og einhvernig magna hvernig þú ert ekki búin að vera að gera hlutina. Og allt þetta okkur langaðan bara svona heyra þess frá þér og þína hlið og sögu og...
Hvernig þú fórst að skoða svona lágkvælega matræði?
Já, bara hvernig byrjaði þetta?
Já, bakgrunnin.
Nákvæmlega. Þetta byrjaði sérst bara með því að ég, hérna, ég lendi þarna í sambandsleitum janúar 2017 og ég átti þessast tíma hjá hjartalækni hana í byrjun febrúar og ég bara, já, ég fer bara og það bara kom, þú veist, niðurstaðan var bara, ég var bara ógistlega, óheilbrigð, þú veist. Ég var bara, þú veist, ekki einu sinni orðin þrítug og bara með þú veist, háþrýsting og bara mjög illa stödd bara virkilega og bara 150 kíló og bara þú veist
Fekst bara heyra það hjá læknunum með það
Hann var bara, nei, nú hættir þú
Nú stoppa
bara
þú
herna, já, bara, Halló, hvað ert þú að gera?
Okay.
Ég hef aldrei fengið áður Ég bara svona, þú veist Jú, ég hef alveg fengið frá, þú veist, hérna Hvernig séu þetta bara henninu með eitthvað, já, þetta hætti að borða karteflur og eitthvað svona, þú veist, ég viss
að
leifa
En það engin til í að taka slæðin og segja hluti stundum, já, þau veitir, að því fólk rosalega kurtist upp til hópa,
já.
Þangað til vendar maður að fyrir að græna sig mjög mikið og þá var allir svona
Það bara, á, hvað þú gera?
Hvað þú gera? en já, þetta verið smá svona veggur bara
Já, hann var bara, þú veist, hann rétti mig bara blað með bara, nú ert þú að fara að borða þetta, þú sleikur við Hann var bara, hérna er lágkólaðna mataræði Hann spurði mig alveg, hvað fegstu þér í morgumat? Og ég alveg jógurt og smá svona músli og hann alveg, nei, það gengur ekki.
Nei.
Þarna varst þú bara að smyrja þínar æðar, var bara hérna. Þú hefur frekar átt að fá þér bara, þú veist þetta var svona frekar íkt, bara þú frekar að fá þér kótilettur, bara steiktur upp á smjöri.
Já.
Ég alveg, þú veist þú bara,
Þetta er svona áhugavert, af því að...
Þú veist, og hann er hjartalæknir, sko, þú veist, en hann var greinlega búin að, þú veist, kynna sig mjög mikið, svona eitthvað, og Svo bara eftir þennan tíma, þá fór ég bara að skoða. Ég fór að til vinkonu minnar til Akureyrar yfir helgi og hérna, þar bentu mér á dægidoktor síðuna.
Já.
Og ég bara, já, ok, þú veist, og þá voru þau á Carbnight og voru eitthvað svona búin að segja mér hellinga eitthvað svona dóti og ég var svona, þú veist, og eftir þá helgi þá bara byrjaði ég.
Maður þarf alltaf eitthvað svona punkt,
já.
Vendipunkt.
Já.
Ég held að kannast allir við þetta.
Já. Já.
Að þú veist, og vendipunktinu fólki er mjög misjafn.
Já.
Það þarf alltaf bara eitthvað, það eitthvað eitthvað sem maður sparkar.
Já, maður bara svona, ok, þú veist, ég ekki einu svona gengin í þrítugt
Nei.
Og ég bara, ég með heilsu á við bara
70 mann.
70 bara gamlan mann,
já.
Þú veist, þetta var bara, já, mjög svona, þetta var mjög svona, já, mjög mikill veggur sem maður lenda á bara, eila.
Ok, þannig að þú byrjar að skoða þetta og... Ákvæmstu bara að henda þér bara út í þetta
Þú fórstu bara alveg bara cold turkey bara kattaði raskölandi og varst bara
Ég fór bara heim
Bara hættir að bara sigur
Ég bara hendi öllu úr Þú veist, ég var náttúrulega að flytja hann á þessu tímabili Þú
veist,
hann í februar eða eftir februar og ég bara gjössalega hendi öllu út úr
Nú þetta bara, tækifærið
Pasta, sigur, allt hveiti Þú veist, allt bara, ég hendi svo bara Og hérna, já Og ég bara fór og kefti nýtt og fór að skoða uppskriftir og síðan hérna var náttúrulega, sérst, var að vinna hjá Æslandir og fór bara, þú veist, komið nesti og svona, þú veist, var að lega fólki að smakka og svona. Mm-hmm. Og þá einmitt fór ég og opnaði, sérst, grúppu sem ég ætlaði bara að deila, þú veist, uppskrifti með fleira fólki.
Mm-hmm.
Og þá einmitt, hérna, fór það bara flug, ég held að ég komið eitthvað 5.000 manns þar inn, sko.
Wow.
Og hérna, svo bara eitthvað neinn, þú veist, fór bara boltin að rúlla, sko.
Boltin að rúlla. Það vilja, það er náttúrulega allir forvitinu lestina, sko, sem er að fara, það er svolítið þannig.
Það er alveg svolítið.
Þetta sé líka mikið. Bara því að fólk er að sjá þessar geggjuð sögur og er að heyra svona hluti.
Við erum líka áhvert að sko hjartalagnirinn hafi bentir á þetta matræði, því þannig að ég allavega held og búin að lesa smá það að þú veist ástæðan fyrir því að fólk svona aukning á ofþyngd og lífstílsvandamálu var þegar að það var svolítil herfyrirháttan fyrir einhverjum áratugum að fita væri svo vond að hún væri bara að drepa alla og bara hjartaðleikna og bara alls ekki fitu og það var allt orðið lófætt og munið eftir þessu og þú veist og það bara, já, ég man eftir, þú veist, afi minn hann borðið ekki rækjur, hann borðið ekki egg þegar var svo mikið kólestról, þú veist, það var alveg bara rækjur voru bara eins og kókain, sko og bara alls ekki eggjarauð þú veist, þetta var komið til algjörum við illessu og þá náttúrulega bara fóru allir að þyngjast og allir sér lístinsjöfnum og fóru bara að aukast en mér fannst fólk, þú veist, mér finnst læknir að vera rosalega lengi einhvern veginn núna að hoppa á þess að lest og bara viðurkenna hitt, þú veist, að lágfitu matræði er ekki heilbrigt.
En sko, það er þannig í raun og veru, þú veist, það er alveg margar rannsóknir sem benda til þess að einstaka fita er, þú veist.
Já, já, það er ekki, þú veist, þetta er alveg svona, öll,
já, sko. Já, þú veist, þetta er líka, þú veist, eins og, þú veist, ég er lærið þetta bara í HÍ núna, þú veist, það er svo mikið, þetta er svo pólitískt.
Já, já,
það er mjög. Þetta er náttúrulega brjálaslega pólitískt.
Sko. Já, þetta er svolítið svo leið, sko,
já.
Það er náttúrulega alveg þannig. En það er líka bara, eins og við erum alltaf að tala um að henda náttúrulega ekki allt öllum líka. Nei. Við erum ekki öll eins og sumir fá svona sjúkdóm og svona aðrir ekki og, og þú veitir, þannig að við getum ekki öll verið á sama bensíninu, sko, sumir þurfa rafmagna dísel, sko.
Já,
þannig að það er líka kannski punktur í þessu.
Já,
en maður veit stundum ekki nema að prófa líka.
Það er nefnilega þannig, þú veist, og þú veist, þetta er svona eins og þetta mataræði, þú veist, keto eða lágkolvetna, það er, þú veist, sína að þeir sem eru með einhverja efnaskiptafillur eins og þú veist PCOS og allt þetta þú veist, að það er þú veist, það er alveg tengslan á milli að þetta sé að lækka hjá þeim sem eru
Já, þetta hjálpar alveg
Þannig að en það er bara ekki til nú, þú veist langar rannsóknir til þess að, þú veist
til að geta,
Nei,
já,
þetta er bara svona allt
Það er mitt langtíma áhrifin er kannski ekki algjörlega komin þótt að atkins er þetta búin að vera í mörg ár
Reyndar, já, en það er svona meira áhersla á prótein
Það er svolítið öðru sér áhersla, sko En það er bara ótrúlega hvað er náttúrulega Ég var svo sögur, mér finnst það er alltaf svo magnað Úrstu, það ástöðna getur verið svo alls konar
Þetta er bara, og sem er bara ókslega gaman
Já,
veist, og það er bara Þú veist, það eru til margir angar á lagkólunum matari og það er bara eiginlega að finna sitt svona, þú veist
Já,
já, já. Kannski fyrir suma henda keto ekki alveg, en þá er bara ekkert mál að vera bara á lágkólvetna.
Það bara, þú veist, bætt inn bara hollum kólvetnum, þú veist.
Ég bara ástum.
Já, ástum, bara meira netum, meira fræjum, þú veist.
Gulrótum
og þú veist. Það leikir sem að kólvetna töluna, sko. Ég veist það að þetta sljóma svolítið svona spennandi, svona í longtörum, sko.
Já.
Geta snöndu kannski aðeins. En getur list fyrir okkur svona... Svona þínum degi, þú veist, hvernig er þú að hafa þessu? Þú ertu meira lágkólvetna eða tekur keto rispur eða hvernig hefur þú þetta?
Ég er að halda mig undir sérst 25 grömmum heildarkólvetni.
Ok, já.
Sérst, þannig að ég er svona meira svona trefja, þú veist, ég borða mikið trefjaríkt grömmuti, þú veist, ég er ekki að horfa á töluna, þú veist, nei, herri, ég má ekki borða svona mikið að spínandi, þá er ég komin yfir kolvetna töluna mína skiluru ég er ekki í þessum hérna, bara, þú veist, ég bara borða ekki sigur og helst að engar unnar matveru nema að sé þú veist, þessu 96% kjöt eða einhvers
veist já, ok
og hérna, já, það er bara mjög misjátt hvað ég er að borða sko.
Já,
það er engin eitthvað svona já, veist, ég er alveg típan sem fæ mjög mikið ógeð af eitthvað sko.
Já
En við borðaði of langa tíma.
Það þarf að finna eitthvað nýtt.
Já.
Og þegar þú byrjaðir á matræðinu, fannstu strax jákvæðar breytingar?
Já.
Hvað varstu lengi á því þá til að varst bara eitthvað, þetta er bara að henda?
Bara strax fyrsta mánuðin, þá misti ég bara eitthvað, eitthvað ekki 9 kíló eða eitthvað.
Já,
þetta var bara bjúr
þetta bara laga
af ekkur ammanni sko. Pissa líka rosa mikið fyrst á mánuðin
nákvæmlega, og svo þarf maður náttúrulega að passa þú veist, maður má ekki pissa öll út sko.
það þarf
að hérna, passa einmitt upp á steinefnin og allt þetta og hérna, svo emma bara, þú veist, þetta er stanslaus lærdómur þetta er bara þannig þetta er, og þú veist, og það er alveg maður heyri svo oft svona já, ég er ekki típan í þetta
Nei,
en samt svo væla, kannski að væla hérna einhver áhrif, þú veist en að vilja ekki fara áfram, þú veist, að pröfu eitthvað Já, þetta er svona,
svona fólk bæða kvartið því að það enga lausnir til og svo það samt ekki tilbúið að fara í lausnina og prófa það að gefa séns. Það snýst svolítið að gefa hlutum séns.
Þetta er bara hugafarið sko.
Hugafarið.
Það er bara svolítið svolítið.
Það er nefnilega það sko. Það er nefnilega svolítið magnaðið mitt. Að fólk sé í hamstrahjólinu og það bara heyrið þú getur ekki að fara aðeins út úr hamstrahjólinu og kíkt hvað er hinum inn í búrinu, sko.
Já, nákvæmlega.
Það er meiri í búrinu.
Já, það er meiri í búrinu en bara hamstrahjólinu, sko.
Nákvæmlega.
Og hvaða breytinga fannstu?
Ég fann bara, þú veist, ég var miklu orku meiri, þú veist, ég var bara einhvern veginn, þú veist, já, þú veist, ég fann bara, sem, bara miklu léttari bara, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þið.
Bara léttari í lífinu.
Ég bara léttari í lífinu, já, þú veist, þetta var bara svo líka náttúrulega tengið þess, þú veist, þetta var bara svo mikið sem að vara þarna á þessi tímabili, þú veist, þetta var bara svona léttir.
Já,
en þú veist, og ég maður fann það bara svona líkamlega áhrifin, þú veist, allt einhvern veginn, það var bara geggað, sko.
Það munar bara svolítið með að leiða maður aðeins farin að léttast á sér bara, þú veit, bæja andlega líkamlega hvað það einhvern veginn, mann líf pínu sem maður geti allt.
Ég veit
það. Er ekki þessi tilfinning?
Jú,
algjörlega.
Bara
svona, eins og vorum að tala með síðast að þetta er ketomanian það kemur eitthvað svona eðman og maður bara ég geti allt bara já, hvað leikir að næst og maður fyrir eitthvað svona hamstrahjóli, þetta er svona góða hamstrahjóli og maður ætla bara sko gessilega var ringin sko, það er alveg þannig þetta finnst mér náttúrulega svolítið samnefnar hjá öllum þeim sem að ég hef talað við með þetta að finna þetta sem ketomaníu
við erum
bara góða orðið
nákvæmlega
en hérna Já, og svo náttúrulega bara líður tíminn, menna hvað er þetta, þrjú ár?
Þrjú ár, já, rúmlega.
Já, rúmlega þrjú ár, ná,
kannum. Rúmlega þrjú ár, en þú veist, já, maður er alveg, þú veist, ég er búin að missa núna 32 kíló.
Vá.
Og Jesus, það er alveg bara, þú veist, það er náttúrulega bara fárálega mikið, þú veist, en eins og, þú veist, ef ég horfi á mig stundum, þá er ég svona, þú veist, ég er alveg stór ennþá, þú veist, en ég hef ekkert verið að hugsa, þú veist, þannig séð, útlitislega
Nei,
það er bara, þú veist, er ég miklu léttari, þú veist það er miklu léttara að labba upp fjall núna, skilur við þú veist, maður er ekki með þessi 30 plus kíló á sér lengur, sko
ekki smá léttara að losna við það
það er bara, þú veist, þetta er alveg meir en að segja það, sko þú veist, léttara á hnýin, léttara, þú veist
þetta er ekki ég var að lesa, sko, daginn með þetta með sem er hnýja af því að, sko, hnýjaliðurinn er hérna Veist, að hvert kíló sem hún missir raunumveru, þá er það að taka eitthvað ákveð mikið svona pressu af njánum veist, og hvað þá maður bætir
veist, Hvala?
Hefur prófað að lyfta einhverju, þú veist, 30 kíló að dóti og prófa bara þú veist, reyfaði með þetta, það er eiginlega bara magna
Já, sko, mál er ég fór einn tíma í svona, hérna eitthvað svona hóptíma í líkarsætt ég er ekki líkarsætt að, þú veist
típan,
sko en ég fór í einn tíma og ég lyfti svona bolta sem var 15 kíló eitthvað, ég var bara
Varst ekki bara sjokki?
Tvo svona bolta rúlega
Þú veist, ef ég hefði lyft þessu þessi, ég oft svona langað að fara bara að fá svona ketilbjötu sem er bara 30 kíló, þú veist En hérna, já þetta er alveg, það var alveg magna samt að finna það
að finna þyngdina, sko
bara, vá, ég var bara með þetta plús annan, þú veist
Alla
þetta
utan á mér
Alla sólarringi líka, þetta var ekki sem þú tókst bara að þér á kvöldin
Svo þetta er alveg erfiðir, sko
já.
Að lyfti
já.
Svo
Það er það nefnilega
veist.
Það er nefnilega eiginlega alveg magna, sko
já.
En hvað hérna, við vorum líka að spáðið, þú veist hvaða ráðmyndið þú gefa þeim sem að myndu vilja prófa
fara svona út í þetta
já.
Það er bara þú veist Ég myndi alveg ráðleika fólki að henda bara úr skápunum sínum, sko.
Já.
Eða fara með því á nýtjumar, eða þú veist, á, veist, gefa ykkur fólki, því ég var samt alveg þar, ég vildi sko ekki gefa neinum þetta dót, sko. Ég bara, þetta verið ruslið.
Já.
Því ég er ekki að fara að eitra
fyrir einhverjum. Eitra fyrir einhverjum fólki.
Það var alveg þannig, sko.
Já.
En hérna, en já, það er bara, þú veist, að ákveða sig. Þú veist, tíma, ok, ég ætla að taka hérna mánuð, fjóra vikur, það er ekki langur tími, sko.
Nei.
Það er bara frá útborgun til útborgunar, sko, þú bara tekur hérna einn mánuð og bara ekki, þú veist, fara út af spórinu í innan mánuð og sjöðu bara hvernig þú stendur eftir hérna mánuð.
Í vestafalli þá bara heyrðu þetta hendur ekki og ég sleipi svo bara vestamánuði.
Já, nákvæmlega.
Ef þú þarfti að gefa þessu opin hug fjóra vikur.
Já, maður þarf alveg helst að gera þetta í að minnsta kosti 8 vikur. Til þess að fá einhverja raunverulega breytingar út í að þú veist, við erum allmest ógeðslega misjöfn svona efnaskipti. Fyrir sömu kannski bara virkar þetta fyrstu tvær vikurnar bara, vá, þetta er geggjað. En þú veist, fyrir kannski aðra getur þetta alveg tekið upp í 8 vikur þannig ég myndi alltaf segja fólk bara þú veist ekki gefast upp fyrstu 2 mánuðina en mánuður allan þú veist
allan mánuður sko. Byrjunarreitin sko.
Já, já. Og jafnvel þú veist þessa 3 vikur skilurðu alltaf tala eins og þið töluðu í hvað síðast þetta ekki
21 dagur já
já þú veist minna 21 dag sem að þú veist
sem maður hefði alltaf heyrst tók allt 21 dag
en það eru samt raunverulega 90 dag
það er það, þú veist, þú segir þetta það meikar alveg sens en þú veist, ég mynd, ég, því ég byrjaði það var bara, að ég gefum sér 21 dag því ég veist, var svona ekkert viss sko
já, já, nokkulega
en einmitt, það samt alveg rétt svo eftir 90 dag þá var samt bara, vá þá, þú veist, þá fann ég ennþá meira sko
já, nafnilega, það nefnilega tekur 4 mánuði, cirka 3-4 mánuði fyrir hérna, sérst, frumunar líkamannum endurnýja sig
Já.
120 og einhverju dagar
já.
Þannig að þú veist já, svona, í svona besta falli bara haltur við efnið
Heimitt.
Í innan tíma og bara, þú veist það geta það allir
það geta allir og
já, já.
Líka bara svona ég hugsa þetta líka sko hvað þetta að fara að missa hvað brauðinu sem að fara að grenja því að það ekki að borra nei, þú veist, hvað lagkrokkan er búin sem bara að grenja því að þú veist ekki að kaupa hann
en nákvæmlega
hvað er mest að gera greiða?
Emmett.
Áttu ekki að gera sjálfa þig greiða?
Alltaf að hugsa sjálfa
sig. Já, maður að nefnilega hugsa sjálfa sig.
Já.
Og svo er margis bara, að gleyma því.
Já, það er allir sem gleyma því.
Já,
það er bara að það. Það er bara, það er alltaf að vera að hugsa alla hina í kringu sig, sko. Hanna.
Talan ekki það margis að koma í börn og það maður er alltaf eitthvað svona eða tími þau og einhvern veginn að hugsa þau alltaf nummer 1 og 3 og gleyma pínu að setja sig einhvern tímann í fyrsta sæti.
Nákvæmlega. Það er bara svolítið svolítið.
Það er maður getur sett matinn sinn og sé sjálfan það í leiðinni í fyrsta seti. Mega það það ekki bara 100% sens.
Jú.
En þetta mega sens þú maður segir það, þá maður já. En þú veist, svo bara hvernig dettur maður í
eitthvað. Svo bara, svo gleymist þetta bara.
Svo gleymist það, sko.
Já,
nákvæmlega. En það maður líka minna sig á.
Algjörlega.
Og ert þú búin að ná svona semi að halda þér á beinu brautinni síðan 2017?
Já, en ég hef alveg lyft mér, sko,
já, já.
Þú veist, og er alveg, þú veist, að lega mér stundum.
Einmitt.
En máli er bara, þú veist, að ef maður er að gera það mjög, þú veist, ef maður er að gera það mjög oft,
mm-hmm.
þannig að bara festist líka mann í því, þú veist, já, ok, það er að fara að koma að þessu, þú veist.
Já,
að það er bara,
svona, þeir haldi í sér, sko,
já.
Þeir býða bara, þeir býða eftir þessu kolvætnindæmi.
Svo bara
að. Lengi. Bara herðið þarna, kom hún með þetta
já, veist,
þetta, það er einnig að blansið þverar þessi frumur sko,
þannig að þú veist, þetta er alveg þú veist fólk verður náttúrulega líka bara þú veist, það er bara misjæft eftir fólki hvað, þú veist, hvað þau vilja gera,
já, já.
Þú veist, í rauninni þú veist, ég var alveg en eins og, já, jú, ég leifi mér alveg, þú veist, inn á milli
mm-hmm.
en þú veist, ég reyna að hafa það í algjöru lámarki,
sko. Algjöru lámarki, já.
Já en bara út af því að, þú veist, það er að vakna var daginn eftir eins og maður hafi farið á blinda fylleri
mm-hmm.
bara tequila
og ég er hægt að drekka þú veist, þú getur ekkert sagt þetta við bara, ég er hægt að borða
það er ekki hægt
þannig að þú veist, maður verður svona þú veist, þetta er alveg svona pínu ströggl með þetta að gera sko.
Já, það er svolítið mikið til
í Já. En eftir hver skipti sem maður leifi sér það er maður bara neðherðið, þú veist, þetta er ekki alveg
það var ekki
þess verði Jú, þetta var gott, þú veist, í þessum mínúti sem þetta var upp í kjæftanum
aðeins, skilur. En mér fannst ekki stundið þegar maður er búin að vera mjög duglugur og fer svo prófar eitthvað, þú veist, sem mann var kannski búin að dreymi með, þú veist, að þá er það eitthvað ekki alveg gott að maður myndi.
Nei,
það er svona lega. Það er rosa oft verið þannig.
Já, nákvæmlega.
Og svo hættur að draka kók rosa lengi,
já.
Svo smakkar það maður bara svona,
ég er bara eiginlega En núna í dag,
já,
þú veist, er ég það. En já. Þegar, já, það var einmitt bara, þú veist, ég var
alveg alinn. Stórt vandamál.
Ég var alinn upp á Pepsi.
Já, ok.
Þú veist, bara engi, þú veist, þetta var bara Pepsi með öllu.
Með öllu bara.
Við. Já, liggum við. Og hérna, þú veist, þetta var bara svona bragðið að Pepsi. Maður var bara, bara bragðið að Pepsi.
Mm-hmm.
Svo, þú veist, pröfaði Pepsi Max og mér var þetta ógeðslegt. En svo náttúrulega bara hætti ég að drekka gos. Þannig og prufaði síðan einu sinni venjulegt Pepsi, mér fannst það viðbjóður
Rosalegt.
Mér fannst það bara jafn mikið svona ógislegt og mér fannst Pepsi Maxi fyrsta skipti
já,
en ég er einmitt bara, Pepsi Maxi bara svona guilty pleasure í dag, sko.
Já.
Ískald Pepsi Max. Já, ég þetta kók.
Þú ert kók
meinili.
Sko. Ekki, ég paksa því.
En sko, Íslendingar, vitið að Íslendingar eiga heimsmet í Pepsi Max
drikkja.
Það kemur mér ekki þá.
Ég þekki vandrar mikið að Pepsi Max fíklum, sko.
Heldur sem í öðru sæti eitthvað.
Hver í fyrsta sæti?
Við þurfum alltaf að vera fyrst.
Sko, öllum flugum sem ég fer á, það eru fært í Noregs, það alltaf Pepsi Max, in Pepsi Max. Þú veist, maður heyrir þetta bara matarflugulni, ég bara, vá. Og tekur eftir sig, hvert
er
að fljúa.
Pepsi Max?
Já, við erum með Pepsi Max. Það æslandir.
Alltaf
þetta. Já, alltaf Pepsi Max. Og ég bara svona, vá, hvað er drekkað mikið? Fór ég eitthvað rannsökk þetta? Mér ég er svolítið svona glikkuð.
Já, ég líka fyrir, þetta bara, fara að skoða þetta betur.
Já, og hérna, þá kemur að ljósa, ég held annars í normin, svo eru við.
Já.
Pepsi Max drekkið.
Vá.
Það rosalegt.
Oh my god.
Já. Þannig að það svona ýmislegt sem að kemur upp á bátinn nema að fara að skoða hlutinu, sko.
Nákvæmlega.
Þú ert með, ert það svolítið að posta uppskriftum á Facebook?
Herri, já, er búin að vera mikið duglir við það síðastliðin ár,
okay.
En hérna, já, ég sérst að búa til uppskriftir og fæ svona innbó af Pinterest og öðrum og svona alls konar bara. Og já, það mitt þannig að spratt út frá þessari grúpu sem ég bjó til og hérna endaði á síðan að bara, þú veist, vera á Snapchat og þú veist, og ég reyndar hætt þar og fó bara
færði með alveg næstu allir.
Ég færði með alveg yfir á Instagram,
það var alveg það svona smá, já.
Það var pínu svona máli, ég að fara að missa alveg helling, þú veist. En það alveg pikku upp, þú veist, það fyrst að fólki komið yfir á Instagram.
Já.
En já, þetta var bara svona, já.
Varstu mikið bara að elda og gera öskveitir áður og fórst á lagkvölda?
Já.
Hafður þú mikið áhuga á matseld fyrir?
Já, þú veist, ég alveg með handskrifa uppskriftabók, sko.
Já, ok, þú ert svoleiðis.
Það alveg bara þannig, en hérna
þannig þetta ekki áhuga sem kom bara.
Nei, 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 þetta færðist yfir bara í hérna
öðru í sem mat.
Já, algjörlega, okay. Sko. Þannig að, og mér veist það ógeðslega gaman að finna, eins og þú veist, gamlar uppskriftir og bara breyta þeim.
Og breyta þeim, mitt.
Það var svona eiginlega svona kveikurinn á því að vera að deila öllum þessum uppskriftum, sko.
Maður er svo glaði þegar maður tekst vel líka til.
Svona,
þetta er ekkit verra.
Nei. Ég með sko.
Hversu svona það spenntur að gefa allir mynd að smakka þetta.
Nákvæmlega, þetta er svo geggjað.
Já.
Þú veist, ég hérna, uppáhalds kaka mín var hérna kaniltarta sem amma gerði alltaf.
Já.
Spurði bara hveiti, smjör, sykur, skilur.
Jú.
Þetta er bara það. Og kanil. Og ég var, það er mynd, þú veist, ég ætla að pröfu þetta bara. Og þetta tókst ógeðslega vel og amma bara þekkti ekki einu sinni muninn, sko.
Nei.
Spá í því, ef amma gamla segir
þetta. Já, það amma bara, þetta er bara alveg eins. Þú veist, þetta er, þú veist, það sýnir menni bara mjög mikið. Þú veist, þú þarft ekki kveiti, þú þarft ekki sigur.
Mitt.
Nei, þú það er svo alveg mikið öðru sem er svo gekkja og þú getur lyftir það.
Nákvæmlega.
Þú veist,
nákvæmlega.
Það er ekki upp neitt skort. Nei. Nei. Það er og maður getur fundið einhvern veginn allt, eða mér finnst það ég einhvern veginn
algjörlega
sko. Að því að þú ert líka alltaf að upplega einhvern skort þú veist, þá er svo erfitt að haldi þessu veist, sem lífstíl veist, þá virkar það alltaf bara svo ykkur kúr eitthvað. Það er að geða þetta úr langt til að fyrir spánar eða eitthvað þú veist Æ, hver er
ekki mjög starfskilur,
farið meir og náður fórst í spánar skilur þá var það bara
svona skammtímalausn
finna sína leið til að gera þetta meira að lífstíl
það sem mér er svolítið að svolítið fyndi ég var að tala um þetta bara í dag að veist, lífið er langlaup af hverju þetta er heilsan að vera spretlaup í alvöru af hverju
hann að þú ættir að gefa þetta svona bó
já, lífið er langlaup nei já, en þú veist af hverju þetta er heilsan að vera alltaf spretlaup og tekur eitthvað svona kúr, krasskúr og svo bara binsjar yfir þig af sökinu. Jú, jú, það er eitt að leifa sér þess að við erum, allir tala um þetta sem við erum búin að vera lengi í þessu það eru ekki að svindla, það eru að leifa sér og það er meðvitað
Já.
En þú veit, þú veist þess að maður bara taka hydroxykraskúrin einhverjum tvær vikur og eru bara að deyja þú
veist,
eru bara líka að bráða mótuguna með hjartatruflanir og fara svo bara að binsja gersanlega yfir einhverju eins og að sé að þetta er svo þjóðtíð og hérna en skilur og svo eitthvað neginn eða er aftur bara, hvað ætla að gera núna nú þarf ég eitthvað að taka að mér svo þjóðtíðar slen skilur en þú veist, þetta er alltaf einhver sprettir
bara svo fólk sem að fyrir ræktin og mæti þú veist, tvisvar dag í þrjár vikur og fyrir svo ekki þrjú
ári Það er skild ekki, hún er geðvegt duglegur ræktinni
Já, bara á kort og allt Það virkar ekki henni mætir
Nákvæmlega
En þú veist, af því að sko langhlaupið Ég held að flestir tengi þetta, svolítið við þetta líka sem eru aukslið búin að ná árangur á þessu og eru bara að standa sig að þú veist, þá svo setti langhlaupið líka þú veist, þá getur hún til að ert að hlaupa en þú kannski tekur eitt kilómetri sem er pínu svona hægari en þú veist, svo bara pikkar aftur í prán þegar, þú veist, stendur betur á og þú getur svona haldið nokkuð vel og streiki, ég held að það sé þú veist, long term miklu hollara fyrir þig heldur en að vera að taka sér spretti
Algjörlega.
Í heilsu, sko
maður á ekki að vera gamla með heilsuna það bara, þú veist, aldrei
hver veit, sko, það bara máli
þú veist, það bara maður ætti ekki að vera að gera það
reynin ekki.
Þú veist, maður ætti bara að taka þú veist, við ættum öll bara að taka samfélagslega ábyrgð bara og minga álega á heilsu en að heilbrískerfi. Bara,
í rauninni.
Bara, já. Þú veist, svona að skoða bara hvað maður að láta onni í sig, þú veist.
Akkurat.
En maður með eitthvað að kvilla, þú veist. Það svona svolítið, það alltaf byrjar allt með manni sjálfum, sko.
Sko, já, það gerir ekki annar fyrir.
Nei, þú, en ég er mjög glöð að þessi hjartalæknir hafi tekið bara
hennar,
bara barðið hennar í borðið, já.
Þú veist, kannski ekkert hvora væri í dag ef hann hefði ekki gert það.
Ég hefði alveg pátt þetta ekki, þú veist, hefði mér út í þetta, sko.
Akkurat.
Þannig að þetta er alveg...
Þetta er alveg svolítið magna.
Já, nákvæmlega.
Þetta er, já.
Já, já mér finnst alltaf gaman þegar læknir eru svona búnir að skoða þetta og tilbúnir að benda fólki á að þetta væri kannski góð hugmynd.
Já.
Að því maður eru að hirtu um rosamarki svo nefnir hérna með hormón og svona svo PCOS og svona. Að þú veist, læknir sem eru í þessu allan daginn er að hjálpa fólki að vera ólétt og þú veist, kannski gengur illa og ekki neitt og eitthvað. Að þú veist, þeir skoði ekki þetta því maður er alltaf eitthvað, er eitthvað sem ég get gert meira, þú veist, er eitthvað sem ég get breytt. Það er alltaf bara, nei, alltaf bara að fórum að taka lífi í núsbrautu dænar og eitthvað. Og einhvern dættir huga að prófa eitthvað annað, að gera eitthvað meira, skilurðu.
Nákvæmlega.
Að þú veist, ef ég væri svona læknir, þá væri ég útrúlega mikið búin að kynna mér þetta.
Já.
Að þetta líka svo mikið, þú veist, fyrir fólkið eitthvað svona, ég get gert eitthvað til að stjórna einhverju, þú reynda að gera einhverju breytingar sjálf. En þú veist, það bara svo engi sér að pæla í þessu.
Nei. Man finnst það.
Já, það bara líflif, sprautur hormón, skilurðu.
Já.
Aðgerir.
Já, í staðið fyrir að þurfa kannski bara að breyta matræðin og þú bara, ert bara allt í einu orðin allir annar, eða þú veist.
En að sjálfsögur náttúrulega, hlustu við að læknir okkur.
Já, ég er ekki að segja það, en ég
sé það. Já,
nokkulega. Já, áhugavert hvað læknar eru lítið að pæli þessu sem eru að vinna með svona.
Ég held að vanti bara, svolítið, bara kennsluna, fræðin inn í, kannski námið eitthvað, ég veit ekki.
Eða eins og þú segir, það kannski, þú veist, fólk eru farið meira pæli sér til 15 ár.
Já.
Þú veist, eða bara komið meira reynsla út á.
Já, ég held að þetta sé að færa samt svolítið mikið inn í.
Ég vonandi, sko.
Þú veist, þetta er alveg, þú veist, eins og þú veist, í næringafræðinni, það er alveg skoðað þetta keto.
Ert þú að læra næringafræði?
Já, ég er bara nýbyrjuð, sko.
Okay.
En þú veist, það er alveg skoðað þetta, þú veist, það er allt tekið inn í myndina, sko. Þú veist, það er allt, allar rannsóknir, allt, þú veist, og líka vegan og þú veist, þetta er allt svona hana inn í, sko. Þannig að þú veist, þetta er alveg, þú veist, þetta er ekkit óhald, sko.
Það er að pikka upp, kannski.
Já, þetta er alveg að pikka upp, sko. Þannig að þetta er bara mjög áhugavert.
Mjög? Já. Það er svona, já, þetta er svona, það er svo margt í þessu, þetta er einhvernig, og svo er þetta líka bara hvernig líður fólki, það er þetta að setja sko einhvern svona punkt á það.
Já, sumum líður bara mjög illa á, þú veist, ég hef alveg heyrt að fólk líður mjög illa á keto, en þú veist, ef hvað tíma ertu,
Já, tókst þetta bara í þrjá daga og varst bara
þetta ketoflöksur sem var aðeins að skemma fyrir
þér. Þannig að maður það kannski bara leggja meira áherslu á bara hinna, þú veist,
þetta getur. Það varst að borða einhæft eða, þú veist.
Já, nákvæmlega. Mér finnst mjög mikilvægt að keto sé fjölbreytt.
Já, það skiptir máli.
Það er bara, þú veist, og já, ef þú ert matvandur, bara aðeins að vika sjóndildar hringin.
Mínu bóns, já, nákvæmlega. En er eitthvað sérsta sem Ætti þetta svona sölt eða
vitamín
eða, þú veist, eitthvað svoleiðis.
Já, ég drekk alltaf hérna Ultima, hann að steinarnadrykkin sem kaupi bara iHerb.
Ok,
Og svo hef ég líka hérna pröfa hérna töflina frá ná sem voru að koma. Hann er staukonar.
Staukonir,
er alveg snill. Já, þetta er ókslega gott. Já,
það er mjög gott að setja í vatn og svo er þetta bara... Þá er maður líka bara svolítið duglega að drekka.
Já,
það
bragðið á vatninu sko.
Já, smó bragðið og eitthvað
svona
og steinum leiðinni.
Já,
það er alveg bara. Það eru líka með undir einu grammi á karpsýðu heilu töflu sko.
Já, nákvæmlega.
Heilt aflaður eitthvað bara reisi skamtur sko, ég, 600 millilitra eða eitthvað.
Já, nákvæmlega.
Eða þú veist, hálfan lítra eitthvað.
Já, þannig að þetta er alveg þú veist, drjúgt og þú veist, maður er ekkit að hérna.
Og þú ert að taka einhver svona steinum á hverjum degi.
Já. Já, en þú veist, það er ekki endilega bara eitthvað svona úti í þarðes. Það er bara, minnst það gott og þú veist, ég finn alveg maður fær svona orku og þú veist, mitt. Þetta er alveg svona, sérstaklega maður er að svitna úkslega mikið eða eitthvað sem maður gerist róslega mikið á keto. Þú veist, þú ert náttúrulega bara að svitna út veitunniðinni, sko, þú veist.
Út ruslinu.
Já, þú ert bara að svitna út draslinu, þú veist, þá er náttúrulega þarft að fá eitthvað í staðinn. Þannig að það er alveg, það er mjög mikilvægt, sko.
Það er mjög mikilvægt líka bara upp á líða vel einhvern veginn, ég, allan ég finn muni ef ég til að taka svolta ekki
já,
sko.
Já, það er sama
hér sko. Ég er búin að prófa bæði eða, þú veist, ég hljóðist þetta væri bara svona eitthvað æ, þetta er eitthvað svolítið eitthvað svona mýta nei,
þetta er bara alveg
þetta muni svakalega miklu
já.
Því ég til að taka svoltin sko.
Nákvæmlega, maður er bara, þú veist, maður er að pissa ógstlega mikið, þú veist, maður er að drekka meira vatn og maður er að þú veist, þá
er mjög
Það
er kannski, það sem er að gerast hjá fólki sem er kannski að tala með því líð ekki vel, það vantaði kannski bara meiri steinafni.
Já, mér finnst það var strekja mjög svona mannmetin, þú veist,
á þessu matræði.
Já, já. Maður verður, þú veist, bara alla daga, þú sérst ekki á þessu matræði ekki, bara verður að drekka vatn, þú veist, og sérstaklega þú ert á matræði sem er að losa því eitthvað. Það verður
að skóla þessu út.
Þú verður að hafa vatnin til þess að, þú veist, hjálpa öllu
systeminu. Það lappar ekki út, sko.
veist, Nei, nefnilega ekki.
Það, sko. Þannig að það þarf að hleypa sem, þú veist, út með
Já.
Því öllu líka, sko.
Nákvæmlega.
Og ert þú að reyna, þú veist, með einhverjum 2 lítra daga vatni eða?
Já, bara... já, ég fer aldrei undir 2 lítra vatni.
Nei, ok.
Þú veist, ég er alltaf með, bara, ég er bara með vatnsflösku heima og ég bara fylla hann alltaf bara reglulega, sko. Ég verð ekki droslega mikið að fylgjast með hvað ég er að drekka mikið
nei.
En bara svona, þú veist
Meðvitað að reyna að drekka samt vel
Já, þú veist, þannig að það, mér er það mjög mikilvægt sko. Það er alveg, og ég hef alveg tekið það fyrir þú veist, eins og Instagram og,
já,
og inn á síðunum minni og svona sko
Nókvælega
Þannig að
Það er svona ýmislegt í þessu sem að einmitt,
fólk
þarf að huga að, svona litli hlutir, drakktu vatn, já.
Nákvæmlega.
Það er eitthvað svona plain, en þú veist, það er
svona máli. Og það þýr ekkert eitthvað að drekka 2 lítra þessu, sko, eða þú veist, 2 lítra gósi, eða 2 lítra af kaffi, eða þú veist, eitthvað svona, þú veist, það þarf að vera 2 lítra af vatni, plus það sem þú ert að drekka. Eikalega.
Já, nákvæmlega.
Þannig að það er bara...
Fyrir ég heim að drekka vatn?
Já,
líka. Ég er bara að nóti líka.
Það er steinefni í vatni, sko.
Já,
þannig að þú veist, líka, það er, sko. Maður má ekki gleyma því, sko.
Já,
þannig að en þessi auka steinefni sem maður er að bæta í vatn, það er mjög gott að gera, sko.
Já.
Mjög svo.
Já, alveg sammála.
Já.
Þannig að það er náttúrulega stór partur að þessi líka.
Já.
Ætlilega. En áttu eru upp á hans uppskrift, hvað er svona þitt hérna þegar ætlar að fá þér
eitthvað svona
að gott? Að ég laga ríkala gott í kvöld, hvað er þitt upp á hans?
Og það er bara svona, eitthvað svona Tex-Mex, eitthvað svona Mexikost. Og ég elska að fá mér bara fullt af græmiti, bara spínat, kál, hérna, gúrku, tómata, takkosósu og bara steiktan kjúklingu upp og bara svona Mexikokryddi.
Það er úkstlega gott.
Og bara rífin ost og sýri rjómi, bara... Þetta er bara, já, og séðan svona tortilla flugur svona yfir sem ég býð bara til sjálf. Bara úr osti og möndlumjöli.
Þetta er svona ökta, einmitt svona máltíð sem maður hugsa bara, þetta má bara, þú veist, maður getur bara gert þetta, þetta er bara betra.
Þetta er ótrúlega gott, sko. Mm-hmm.
Hver þarf Doritos í þessu ástandi? Engin.
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 Engin. Engin þarf Doritos.
Engin.
Greiði Helgi, erum við búin að drulla í Pepsi og Doritos?
Pepsi Maxi geggjað,
Helgi. Já, Pepsi, já. Ég elska Pepsi
Já,
Þetta er alveg lögatarsnafið mitt sko.
Þetta er everyday nafið mitt
Ég er alveg Þú veist, ég er mitt bara En ég er farin að hérna
Þetta er átaki
Já, eiginlega svona gos átaki sko. En ég er farin að fara með svolítið í hérna Sigurlist appi sín
Herðu, það
er bara jó, Það er alveg skott og venjulega
Ég það bara
Ég vei, minnst það betra
Minnst það betra, ég sammála
Já, það er betra
Það er alveg hættulega gott sko.
Ég bara í Og það er komið í svona
Dósi svona litlar, ég veit að
Ég bara,
sko, hafi dósa menningin á Íslandi, það tekið eftir
Hafi verið dósa sjúk, sko, ég vil ekki vita hvað ég græði mikið á endurvislinu ári, sko
Ég var nefndið að dósa
svo gær til að fá smá tilbaka
Þá get ég sko reiknað hverju eitt ef ég veit hvað ég græði, sjá
eitt sko, Þannig að það er alltaf tilbaka
Já, ég vil ekki, já, eða, þú veist, ekki allt, nei, fæta ekki allt tilbaka
Þú er búin að hérna mata sót í sjálfa þig.
En ég á fara að líða svo illa með allar dósirnar. Ég kefti mér sko sótastrým tæki.
Ertu mikið annað það?
Herði, já. Nefnilega, og ég nefnilega búin að draka mikil meira vatn eftir ég fekk mér af.
Herði, en við sérum að það er hægt að fá sér Pepsi Max þykni.
Herði, nei, ekki segja þetta.
Það er til Pepsi Max þykni, elko, en máli er að það býr bara til 8 lítra og kostar sko,
óksla mikið.
Já, það er ódýrar að kaupa Pepsi Max í bónus heldur hann að kaupa þetta þykni og setja út í. Ég nefnilega fór í smá rannsóknum.
Svo bröfa er þetta.
Ekki nóg með það, heldur fór ég á gákast að vera að kaupa þetta ódýrar erlendis. Þannig ég gæti verið að spara en það er ódýrar að kaupa
bara Pepsi.
Bara Pepsi Max í bónus heldur hann að kaupa þetta þykni.
Finnst bara svo fyndi samt sko. Ég var alveg til að sjá sko, ég ætla svolítið klikku af því að ég er svo mikið viðskiptafræðingur í mér. Ég vil langa svona, hver er, þú veist, af því eins og var alltaf þannig að maður var alltaf að koma 2 lítra flöskur eitthvað svona. Það var eitthvað þeng. Ég bara ég veit ekki hvenær getur 2 lítra síðast nema ég væri bara með eitthvað, þú veist, afmælsboði, þú þýtur sem að við eitthvað annars er þetta bara dósir.
Já.
Þetta er nefnilega
mest mjög þægilegt bara.
Æ, þú veist, það er alltaf fast líka.
Já.
En þú veist, ég líka átt 2 lítra flösku.
Það er bara strútinn sko.
Nei, ekki bara það. Já, sko fyrsta lagi
bara óvæði sem þú
Já, fyrsta lagi bara kostaði þú drekkur meira. Að þú veist, þú svona hika meira við að opna heila dós heldur en hella í smá glas.
Já, þetta er nefnilega svolítið svona neyslu.
En svo líka náttúrulega alltaf svona 20% sem þú heila hellir af því það er bara orðið einhver viðbjóð.
Oj, það er sem ekki ógeð.
Ég er nefnilega þannig sko að mér finnst volt goslust Pepsi ógeðslega gott.
Nei, oj, bara.
Kallið minn er líka bara þú ert svo skrítin.
Já, ég saman.
Oj,
það er skatum svona amerist svona vélagos. Það er svona, svona mér stað alltaf eins og svona flatt Pepsi.
Mínus hérna klórin samt.
Já, mínus klórbræði.
Klórbræði.
Nákvæmlega.
Ég sakna þess að fínu núna þegar maður kemst ekki.
Já.
Við kenni.
Já.
En nei, samt
ekki. Nei,
nei.
En hérna, já. Nei, Pepsi Max er gott. En já, ég kefti mér sótastrýmtæki.
Já.
Drekk mun meira vatn núna. Ég kefti mér líka svona gett fallegt svona hana, hvað heitir það, ark eða eitthvað.
Já, já, þetta er
hann fiska.
Hanna ál
eitthvað. Já, svona ál.
Oh,
já, svona,
hana,
já, ég átti nefnilega svona plast sem mjög ljótt.
Já, svolítið, það bara inn í skáp, sko.
Já, mitt líka, þetta er þú veist á borðina, því þetta er svo fancy.
Svo fancy. Já.
En ég drakk miklu mér vatn eftir ég fekk mér þetta. Og hætti að kaupa kristaldósirnar í tonnatali.
Já, ok, það með ekki kristisens.
Það er minni vinna að drösli svo fram og tilbaka búðinni, sjáðu til.
Já.
Færri ferður í endurvinnsluna.
Akkurat.
Minna kólefnisfótspor.
Það
er ekki eitthvað.
Það er allt í því.
Ég veit
samt ekki.
Og silkið sem fer í þetta hvort að það er holt, örglega ekki.
Eitthvað ekki.
Æ, veit ekki. En það dugur, það er alveg drúgt,
sko. Svo skilar þau hylkinu, það farið inn, eitthvað upp í.
Ég veit að.
Þetta er rosa snett.
Já, þetta er mjög
samt. Ég elskar það hverju. Bara þannig.
Það er það hagstæður.
Já, við erum allt að spara. Þetta er svo sem að fyrir útsölu, maður er bara
að spara. Maður er bara að spara.
Maður er ekki að eiga. Nei, maður sparar. Maður
kaupir svo kannski 20 stafir eitt, sko. Ég er svona
alltaf. Það er alltaf að spara.
Hvernig hagfræðin, sko?
Já.
Akkurat.
Ég er svolítið búin að mastera hana.
Það.
Eða, ég reyna að vera til að gera ekki.
Já.
Finnst þetta alveg mun, sko, eftir að maður fór ekki til Bandaríkjan svona mikið.
Er það að kaupa minna rusli?
Ég bara kann ekki að vera í búðum á Íslandi.
Ég er alveg
saman. Alvörður hós.
Já.
Ég bara ekki að kaupa barnaföt á Íslandi. Nú er allir með bara svo dóttir minna að vaksa um svona 15 cm á korteri.
Já.
Og ég bara svona, hvað er ég bara að fara að kaupa, þú veist, eitt ból á 5 skall. Það er gælið.
Já.
Þannig að ég vanta 10 ból, sko.
Fullan póka af alls konar dóti sem að...
Ég veit það. Bara komast í Primark og kaupa einhversvona narföt og sokka og sokkabuxur og
eitthvað.
Maður var ekki njótað sem maður gatt. Ég
veit það. Ég finnst hérna bara svo mikið af matur sem ég saknar gigantist mikið núna.
Eins og hún varst að kaupa út í Ameríku.
Já, en þú veist, það er nú samt, ég samt, þá er ég líka samt búin að vera dugli núna að skoða bara, ok, hvað er til á Íslandi sem er sambærlegt eða hvað þarf ég bara ekki að búa til, finnum þetta því, sko. Það er svona pínu.
Það er gott fyrir okkur sem er að deila svona, þú veist, staðgenglum.
Ég segi það, já.
Þú veist, maður þarf að, þú veist,
vika eins svona. Það þarf að finna
staðgenglum við hvert þetta. Það er pínu þreytand að búa í Íslandi þegar maður er að skoða til dæmis erlendar uppskriftir sem eru bara með alls konar dóti sem er bara ekki já. Sens að fá hérna á Íslandi. Auðvitað er þetta alltaf núna heldur fyrir 5 árum, sko.
Já, auðvitað.
Það er alveg hímin að hafa milli, en samt er alltaf eitthvað sem við fáum ekki.
En það er til mjög margar lausnir.
Já, já, það komið mjög mikið.
Það er bara, það er miklu öldar núna en til dæmis fyrir 3 árum síðan.
Já, fyrir alveg
mjög. Þú veist, þannig að já, ég er bara hellingsmun, sko. Líka bara, þú veist, hvað framleiðendur eru að bara svona
farnir
aðeins að huga út í þetta. Já, mér finnst það ókvæslega gaman. Mér finnst það geðvegt, sko.
Já, bara að veitingastæðir og
já.
Eru líka farnir bara meira að taka þátt í þessu
já, nákvæmlega. er ekkert svona móti manni, þú veist.
Nei.
Hvað eru, viltu salat í stæðan fyrir franskanar?
Ætlar ekki að fara franskanar, maður bara.
Nei. Maður bara eiga
það. Það segir engin fólis í dag, sko.
Nei, nei, maður finnur ekkert, þú veist, fyrir þessu núna.
Svona,
nei, veist. Einmitt.
En ég fann fyrir þessu, hvenær fór ég til útlanda séðast? Ég fann fyrir þessu, hérna, mér minna hafa verið Dublin. Þau voru bara...
Bretarnir eru ekki alveg að fýla
þetta. Nei, þau eru rosa lítið kjöt og fyrst mér.
Ég fór að nættum í London, fór að bara og ég sagði hérna aftur svona lightbjór. Hann bara, hann næsti að hendi mér út.
Ég bara, sko. Bara, út með þið. Ef þú færir ekki Guinness,
er ekki að fara bara
út með þið.
Máltíð glasi, hann var bara, nei, ég bara, hérðu, það ætli að fá freyði vín. Það svona,
já, já, nákvæmlega.
Hann bara, hvað ertu að gera hér? Þú
Ég væri svo til að fleiri, þú veist, veit ekki að í bænum væri með, þú veist, light spjór. Mér stann sjaldan til.
Já.
Mjög sjaldan.
Mér stann
Ég væri til að sjá.
Meira því.
Já.
Já.
Og ég held að margir myndu,
eða
það væri augljóst, skýrðu, að maður sjaldan þessi skilta borðunum og
Já.
Einhver svona auglýsing alltaf.
Ég held að myndin bara að seljast vel.
Það margir sem
skil ekki alveg akkur þetta ekki komið á fleiri
stað. Þetta svo stór menning, sko.
Já, já, og líka bara margir sem að vilja drekka læt þú eru sikkert endilega keto eða lokal skilur.
Þetta glútenfritt sko.
Já, talandi nú það, fólk með glútenóþol svona. Mest alveg þetta mætti vera til fleiri stöðu.
Algjörlega.
Ég er alveg saman.
Við ætlum að skora á hérna
alla restauranta nýrbæ.
Já.
Takk getinn
og fara í herferð því hérna algjörlega VFS fólk bara í alvöru.
Já. Ángríns.
Af því nú líka kom bara fullt af alls konar nýjum svona lætbjörum
Já.
Og það allan tveir að þrý nýjum núna í sumar
Það erum alltaf að það með áfengi
Ég hætti að drekka sko Nú. En mér langar samt að svo mikið að pröfa alltaf þessa
Já, já, einmitt Ég skilji
Þannig að ég bara
Þeir eru góður sko
En mér finnst þeim lætbjörn ógeðslega góður og læt hana læm
Já, og líka nýja hana Júsu, gull læt, Júsu Læm.
Ég þarf eitthvað
Hann misti hann geggja góðleika
Ég þarf eiginlega bara hérna fá yngurinn minni til þess að kveipa bjóra og ég fæ bara svona smakk hjá henni
Eitt svona
Ég getur líka alveg kett fyllt að bjórum
og
bara sopa hjá okkur
Bara sopa fyllir í
Það var eitthvað að taka svona bjórkast
Já, smakk alltaf læt bjóruna Við erum eitthvað spons í þess
Svo verðum við farnan að spjallum eitthvað alls konar Það var
eitthvað skemmtilega
þáttir
Það var örugglega geggjað.
Það ekki.
Það kogi fyrir í bara
hennar. Heitt þáttur low-carb áfengi.
Bjóra áfengi. En þú veist, ég meina, það er bara þannig.
Getur þú fengið með svona áfengisspecialista í þáttinn?
Já.
Nákvæmlega.
Það er alltaf
græðið. Hérna,
það ekki einhvern áfengis low-carb specialista.
Já.
Með að hafa samvitið okkur.
Það viljum við fá hann í þáttinn.
Nákvæmlega. Það var lífið að heyra frá okkur. Það var nú bara pínu, mjast að pínu áhugavert af því að við erum líka að tala um þetta sem langlaup af því að, þú veist, fullt af fólki sem ætlar ekki að hætta að drekka, skilji eða vill geta farið
Já.
Í partí eða
og langar ekki að fara niður í bæ, þú veist niður á Austurvöll á sumrin og
fengi sér eitt on,
já. Já, og fengi sér eitt lætbjór meðan allir hinni fá sér bara einhvern veljan bjór
Já, vera bara með
Já, vera með
Já, vera með í partíinu, þú veist, þetta er að vera út skúfið eins og eitthvað
Nákvæmlega
Eimingar
Einhverju eimingar, nei
Akkurat
Þannig að við, mér erum þetta líka alveg góð pæling, sko
Já, ég sammála
Já Og svo er þetta auðvitað bara eins og allt Valkvæðs og eins og allt þetta
Því verðið ekki að drekka á keto
En ef þið alltaf að gera, veljið það bara eitthvað gott
Já, það
fyrir ég svo margt í bóði
Já, nákvæmlega
Hvað eftirréttur eru upp alltaf á þér?
Eftirréttur, keto eftirréttur Mér er það svona go to svona, er hann að krembrúlei skerið
Ó, það er svo gott
Þeittur jómi og svona kavalér svona hérna
smyrja
svona, já, smyrja, svona, ég hita hann aðeins í örbylgi svona
sís
ok,
ég verð að prófa það
bláber og jarðaber bara svona,
það
er alveg kólvetni í þessu það er bara hálf svona skýrdós svo bara þeyttur hjómi og þetta þetta er bara, þetta er ógeðslega easy
þetta er svo easy
Þetta er bara...
En sko, þetta skýr er sjúklega gott.
Það er í þessu, ég vil ég líka vita. Það er eitthvað rosa gott. Nei, þetta er bara virkilega vel gert.
Þetta er rosalega gott. Svo er náttúrulega kaffiskeri líka ókslega gott.
Það er ókslega gott.
Það er ókslega
gott. Er ekki líka sítrunusæla á jarðabrubaka lokarp?
Jú, það eru til nokkuð sem eru lágkólvetna, þau eru mjög mismunandi samt.
Já, maður þarf að lýsa
svolítið. Engi samnefnari
að
skoða þetta, sko.
Eins og allt.
Eins og þú ert að tala um að setja þeytta rjóma á móti skýrinu. til
já,
að minga
sko aðeins,
hækka fytun því að skýr ennöfnilega fytu sko snöitt
já, það bara alveg fytu
snöitt það svo fyndi að því
hátt
í prótinu en þú veist að því bragðið það er tekið eftir þessu bragðið í skýri er fáránlega mikið
já
bragð efnin endast bara þú veist, alveg sem að einast í það maður setja þessu mikið rjóma það er bara
samt alveg ennþá gott
en núna eftir ég fór að gera þetta ég búin að standa þetta mjög lengi hérna ef ég smakka hreint þú veist skýr krembulegir skýri það bara vók
hvað er stærst þetta ómikið sko
já nákvæmlega það venst nefnilega og bræðlögunir venjast
já
þannig að þú veist
þeir aðlaga sig bara breyttum
þannig að maður kaupir eina skýrta og svo döðum mér alveg svona 3-4 skipti stór sko skýri sem bara gegja
og það bara tippar
í vikuna
mjög næs sko
það ekki
því mjög næs
það svona litlu trixin sem
hjálpa mataræðið svo einfalt en maður það samt líka passa upp á fjórbreytileikan það er
alveg bra
já.
Já, það er alveg mikið af sem
verður svolítið svona opin
já, bara. Mikið af sem frekar, þú veist, fáhráfni, einfalt sem þetta er ekkit vola flókið
nei, þú veist, geta þú bara svona í grunnin á bara að vera hreint mataræði
sem er bara alveg veist, einfalt þetta er ekkit eitthvað alltaf eitthvað, þú veist, oft er þess að uskriti með bara fáum innæðalsefnum
já, þú veist, við erum eins og
íslendingar
Nei, maður þarf ekkit, þú veist, alls ekki, sko.
Það svona bara basic hluti sem maður þarf að eiga og
já.
Þá þetta að gera útrúlega margt.
Það nefnilega hægt að gera rosalega mikið úr fáum, þú veist, hráfnum.
Þeir þá sem eru kannski ekki með hugmyndaflugi, þá verða það bara að kíkja þig.
Já.
Eða hönnu.
Eða hönnu.
Já, þetta er bara, þetta er núna aljör, við höldum endur
að segja. Kíkinn á lágkólarnagóðgæti.is.
Já, þar eru fullt
af uppskriftum. Þar eru fullt af uppskriftum.
Og alls konar.
Og,
hérna. Og svo Instagramið þitt.
Já, Instagramið mitt.
Allí lágkólarnagóðgæti, er ekki?
Jú, ég er svona búin að vera að hugsa það lengi og þetta er svo langt nafn. Allí.lágkólarna.góðgæti
En þú veist, ég hugsa að minn sko að þú byrjar að leita bara eftir Allí, þá hlýtur að koma upp
Já, það kemur
já,
það,
já, já. Ég held að fólk mun ekki leggja fyrir sér
Nei,
eða það er þannig
Já,
ég held það
já. Ég er alveg bara svona, er þetta úr langt? Na, nei, alveg búin að vera
Lítið hérna. Flott
Já, nákvæmlega Tengi mann svona svolítið við
Já, algjörlega Þau vitaðu hvað þau ganga
Já, nákvæmlega
Það ekki Jú. Og bara framundan Fleiri öskriftir og meiri mann
Þetta, ég sit á ótrúlega mikið á öskriftum En ég búin að vera bara að drukna í
Vinnu og verkefnum
Bara, ekki vinnu
nei.
Ég er alveg bara ekki búin að vinna síðan
Ok, ekki drukna í vinnu
En ég er bara ákveð að skrá mig í sumaráfunga í næringfræðinni Og er bara að drukna þar Þannig að hérna, þetta kemur allt eftir lokaprófa hjá mér.
Æði.
Það er ég komin í smá pási og hérna, það dundra ég bara inn hérna.
Dundra inn, allir sem alveg er að satna saman.
En ég er samt, þú veist líka, þú veist, ég er ekkit alveg þarna að deila alltaf öll, sko.
Nei, nei,
þú veist, ég er alveg, stundum bara kemur ekkert hjá mér bara stóð dagað eitthvað.
Mm-hmm.
Þannig að
þú veist. Það er líka bara allt í góðu.
Já, mér er líka bara svona, þú veist, maður alveg, má alveg vera með sitt privacy, en ég fæ alveg skilabóð bara, hérna, ert á lífið það, þú veist. Og það fær mér bara svona ok, ég þarf að fara að tala en þú veist, maður fyrir alveg þannig
Desmo pressa
Já, en það er alveg fullt inn á highlights hjá mér þú veist, aðfærðir og þú veist, alls konar sem ég hef verið að gera þú veist, það er lagt að skoða svona svolítið aftur í tíman líka sko.
Já, frábær
Það kostur við Instagram þessu Snapchat
Já,
nefnilega
Það er nefnilega
svolítið svolítið
Þetta
tekur
þetta Þú veist, maður þarf alveg svona, ef maður allar að fara að gera eitthvað, þú veist, þá er maður, þetta er bara full vinna, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, það er það alveg. Og þetta er, hérna, sjálfbúðavinna.
Já.
Já, nákvæmlega.
Ekki það, maður er búin að fá fullt af góðum samstörfum og
já,
þú veist, maður er alveg svona, þú veist, maður er búin að þykja og svona alltaf að lýsa staðin og svona.
En á móti kemur, ef þetta væri fyrirtæki, ég hef oft hugsað þetta, ef maður væri bara fyrirtæki, bara alveg saman hvað, ekki personan Allí,
skilur. Já, já, já.
Þá væri þetta bara allt öðru þá væri þú bara, þú veist, þá væri maður kannski bara að fá greitt fyrir ykkur öðlýsingar tututu þetta er bara allt öðru því að allt inni fara að tengja persónu við þetta
já,
og þá horfir fólk öðru sig á þetta
já.
Þetta er persónu tenging
já, nákvæmlega
en að sjálfsög finnst mér bara að sjálfsagt og eðlilegt að einhverju fái eitthvað fyrir sinn hlut að því að
já,
þegar maður setja sig persónulega nafn við eitthvað
já.
Að því að persónulega myndi ég aldrei setja mitt nafn við eitthvað eða að segja frá okkur ef ég myndi ekki alveg henni fíla
ég pröfa allt áður en já. Ég auðlýsi eitthvað
já,
ég bara, ég þú veist, ef mér líkar það ekki, þá er ég ekki að fara að mæla með því
nei, nóg,
nei.
Þú veist, það er bara það er bara svo leis og þú veist, ég vil ekki heldur vera að mæla með einhverju sem er bara, en kannski ekki gott fyrir næsta mann, sko
nei, nákvæmlega
þú veist, þannig að það er svona, þú veist, maður þarf bara að vera svona, svolítið Þú veist, það er, ég er svona leggpínur svolítið upp úr því.
Þú er ekki auðkeift fyrir einhverjum
Nei.
Já, nei.
Einhverjum rusli.
Þú veist, ég þú veist, fíla krempur og leys geir bara hennan frá MS bara allan daginn, þú veist, en ég ekki að fá, þú veist,
greitt fyrir að segja
ég bara,
þetta nei, við fáum ekki heldur borga fyrir það
nei, nei,
það er Pepsi Max borga fyrir að borða krempur leys það væri gott
líf
og Pepsi Max
fá fjóra svona
dósi
og tvo kassa, ég þyrfti svona alveg tvo kassa Pepsi Max á mánuði, sko
þá er þú bara góð
nei, ok,
já, hvernig kassa? Það eru svona rútur að
24 kassa, 24 sko
Svo tífaktu að minna stutt
Já,
það er svo stutt
Nákvæmlega
Stöka fyrirlega mikið að kössum og kóki sem að safna stutt
Jæja, fyrir
Nákvæmlega En já, við viljum bara þakka þér kella fyrir að koma
Já, takk fyrir að taka við mér
bara, Mjög gaman að heyra þín sögu
Já, bara mjög gaman að koma hérna
Og við viljum hveti alla til að kíkja inn á Instagram henni aljar
Og inn á síðina Já, endilega kíkja og bara Þó ég sé ekki hann á Tælandi, þú veist,
alla daga. Það ertu
að
það bakvið.
Ég er að fylgjast með og ég svara öllu spurningum.
Ég segi það.
Mér erist mjög gaman að fá spurningar.
Já.
Og hérna bara...
Takast taka samræðin um þetta. Mér erist að...
Algjörlega. Algjörlega. Og bara verið velkomin.
Já, þekki.
Jú.
Það ætlum við bara að segja takk í dag.
Takk í dag og sjáumst bara í næstu viku.
Við gerum það.
Spurning hvað við gerum það
bjórsmakki
nei, ég veit það
ekki
við sjáum til
ok